uchun yana tong otishi qiyin. Sen boshqa bir inson bag'rida uyquga ketar ekansan, men esa sen uchun yana shu tun ko'zlarimni ochdim. Balki bu so'zlarimni kulib eshitayotgandirsan, lekin men bularni ko'z yoshlar bilan yozdim. Chunki har kun senga ehtiyojim bor. Seni sog'inishdan charchadim. Sen bilan yozishgan so'nggi xabarlarimizni qayta-qayta o'qishdan charchadim. Ulardan hech qanday bir ma'no topolmayapman. Ketishing sanasaniq ekan. Nima uchun hayotimga kirib kelding? Esimda. Mendan ham yaxshiroq uchraydi hali deya ketganding. Sendan yaxshiroq uchradi, lekin senda kasi yo'q.
Yuraklarda qolib ketdi seni aytgan yolg'oning. Xayollarim tinch qo'ysaydi birga azob girdobing. Baxtim uchun eng qisqa yo'l deya sevgandim seni. Meni qiynar bu dardlar, sen esa unutding meni. Yuraklarda qolib ketdi seni aytgan yolg'oning. Xayollarim tinch qo'ysaydi birga azob girdobing. Baxtim uchun eng qisqa yo'l deya sevgandim seni. Meni qiynar bu dardlar, sen esa unutding meni.
Javob bermasmi?
Bunday baxtdan nolgan dardan yasholmadim-da. Yo'qmi mehring, bormi qasding, bilolmadim-da. Ne qilganding bu yurakni sendan o'zga deyolmasa. Ayt ne qilay sendan keyin endi boshqa sevolmasa.
Qora ko'zlaringga nega bo'lgan manasir?
Qaytib bo'lar meni ko'rmaydi.
O'zgalarni mehri menga qilmaydi ta'sir.
Chunki yurak seni so'raydi.
Shu kungacha keldim o'zimga qilib jabr.
Afsuslar hech tinchlik bermaydi.
Sog'inch qiynasa ham endi qilaman sabr.
Bilgan vaqtlar ortga qaytmaydi. Yuraklarda qolib ketdi seni aytgan yolg'oning. Xayollarim tinch qo'ysaydi birga azob girdobing. Baxtim uchun eng qisqa yo'l deya sevgandim seni. Meni qiynar bu dardlar, sen esa unutding meni. Yuraklarda qolib ketdi seni aytgan yolg'oning. Xayollarim tinch qo'ysaydi birga azob girdobing. Baxtim uchun eng qisqa yo'l deya sevgandim seni.